Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturne krugove, u kome ćemo govoriti o konferenciji za novinare koja je održana povodom 47. Bemosa, o francuskoj muzičkoj jeseni koji organizuje Francuski institut u Srbiji, o izložbi Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin, koja je sinoć otvorena u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu, o izložbi koja je u toku u Nišu i za kraj ovog prvog magazinskog dela emisije čućete redovnu kritiku Saše Ćirića. On danas govori o knjizi Slavenke Drakulić, Dora i Minotaur, moj život sa Picasso. Filmorama počinje oko 16 sati i imamo dva razgovora. Jedan je sa rediteljem Rikardom Hubertom, švedskim rediteljem koji je tokom ovog vikenda imao retrospektivu svojih filmova u muzeju u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici, a drugi razgovor je razgovor Ane Vučković sa rediteljem Hadži Aleksandrom Đurovićem, koji večeras ima premijeru dugometražnog dokumentarnog filma Vi idite, ja neću. Kulturne krugove otvaramo izveštajem sa predstavljanja 19. toma Rečnika srpskog, koji je danas predstavljen u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Rečnik je sve. I ono prvo, i ono krajnje. Rečnik sabira i uzdah novorođenčeta i čas kada čovek napušta svet, kada odahne. Rečnik je staklo, prozorsko, pred kojim deca vole da stoje, pa kratko huknu ili dugo pričaju, gledajući kako se dah pretvara u vlagu, a vlaga u klizeće kapljice rose. Rečnik je staklo, ono za ogledala, koje se kad stavlja pred lice umirućeg da bi se proverilo da li još diše, jer govor je obično posljednji trag života. Rečnici su i napisan i još nenapisan stih, i zaboravljena narodna pripovetka, i modern roman u rasutom stanju, i ukupna biblioteka jednog jezika i deo ukupne biblioteke čovečanstva. Oni su i to čovečanstvo koje, nauka kaže, ima orbitu, ali šire gledano, čestica je što kosmosom luta. Rečnici su sve, zato što nikada nisu dovršeni, a opet uvek su poduhvat vredan divljenja, jer jezik je živ, desetina hiljada je to vrhunaca, zametaka, blagoslovenih stanja, onih radosnih časaka kada plod oživi, bolnih trudova, porođaja, sricanja, prizivanja. Rečnici su kao u ovom slučaju i ocat i petoglasnik, a ocat je između ostalog anestetik. Osuđenicima pa i razapetom Hristu nuđen na sunđeru, nabodenom na koplje, ne bili spasio usne usta, dočin je petoglasnik bogoslužbena liturgijska knjiga.
Čuli smo pisca Gorana Petrovića, to su bili izvodi iz besede povodom objavljivanja rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno 19. knjige. Ja moram, Sonja, da zaključim da, s obzirom na to kako govorimo poslednje vreme, svaka ova reč Gorana Petrovića je tačna i treba da nam bude neka vrsta podsjećana na to šta je zapravo naš jezik.
Tako je, upravo to, i moram da kažem da mi se dopalo to što je Goran Petrović otvorio, tako da kažem, ovaj današnji skup o 19. tomu Rečnika Sanu, jer je on naš ugledni pisac, dakle neko ko se služi i koristi rečnikom svakodnevno, kome je to neiscrpnan izvor i neizostavna građa, koji u rečniku proverava reči, ali koji se i nadahnuto koristi rečima, što smo upravo mogli da čujemo iz ovog dela njegovog obraćanja, a za kraj ćemo čuti i završetak Petrovićevog govora. On je pomenuo, čuli smo sada, prva reč je ovog 19. toma reč ocat, poslednja reč je reč petoglasnik. Evo nekoliko podataka, prosto da bismo bili precizni. Sa ovim 19. tomom je završena obrada reči koje počinju na slovo O i započeta obrada leksike na slovo P. Obrađeno je 1530 reči na O i 9981 odrednica na slovo P. Procenjuje se da će biti od 5 do 8 tomova samo onih koji se odnose na slovo P, to je zbog tvorbene građe ovog slova, jer najviše ima reči koje su nastale prefiksacijom, dakle ono što dodajemo na osnovu reči, a kod slova P to su prefiksi po, pod, pre, pred, pri, pro i tako dalje. O onome o čemu je bilo govora danas na predstavljanju, između ostalog, jeste i to da je i ovaj tom naravno u kontinuitetu zadržao osnovni princip izrade reči, odnosno odrednica, kao i prvi tom 1959. godine još započet, a to znači da recimo jedna reč je zadržala i ekavski izgovor, da u rečniku možete naći akcenatske dublete pa i triplete, što je i za nas novinare vrlo važno, ali ponekada i vrlo teško izvesti i postići, posebno u živom govoru. Takođe, obrađena su sva značenja jedne reči. Recimo, kod glagola padati ima čak 30 značenja. Kod prideva oštar ima 22. Zato ovo govorim prosto da bi se iole stekao uvid koliko je vremena, napora i truda potrebno da bi se svaka reč obradila, a oni koji budu želeli detaljnije o tome da slušaju, imaće prilike sutra u radiovizoru da čuju Stanu Ristić, koja je rukovodilac ovog projekta i koja je malo detaljnije govorila o samom procesu izrade rečnika i jedne odrednice. A ja bih sada predložila da čujemo profesorku Rajnu Dragićević, koja je govorila pored Gorana Petrovića i profesora Milorada Dešića. Profesorka Dragićević je, osim Mitra Pešikana, pomenula i Irenu Grickat i Darinku Gortang-Premk. To su naši leksikografi koji su jedni od najzaslužnijih za izradu rečnika Sanu, i u svom obraćanju je podsjetila na reči Darinke Gortang-Premk.
Istorija leksikografije jednog jezika odraz je političke, socijalne i kulturne istorije onih koji tim jezikom govore. Kao po pravilu, velikim leksikografskim poduhvatima pristupa se ili u uznosnim ili u prelomnim vremenima. Rečniku Sanu pristupilo se s romantičarskim zanosom u uznosno vreme, u vreme nagloga i brzoga razvitka Srbije s kraja pretprošlog i početka prošlog veka. U ovakvim poletnim vremenima postavljaju se veliki, nekad i preveliki ciljevi. Preveliki je cilj od samoga početka postavljen za ovaj rečnik. Leksikografski obraditi sve reči srpskog jezika, i one književne, i one narodne, pokrajinske, dijalekatske, u periodu od Vuka Karadžića do danas. Leksikografi od zanata, ili bolje generacije leksikografa od zanata, ostvarivali su ovaj cilj, a leksikografa je malo i uvek ih je bilo malo. I materijalnih sredstava je malo i uvek ih je bilo malo. Ali leksikografija se ne sme urušiti.
I kao što smo najavile da čujemo na kraju Gorana Petrovića, našeg uglednog pisca, na piscima je da neguju naš jezik i da nam pokazuju koliko je on zapravo bogat. Dakle, evo na kraju Goran Petrović.
Ko nikada nije stajao pred prozorskim staklom, neka prelista rečnik. Kome nikada nisu stavili ogledalsko staklo pred lice, neka prelista rečnik, jer je možda upravo naredna reč ona koja je poslednja. Ko nikada nije svirao na svirala od zove, Duno u gaj, gde potekao zvono, muzicirao na violini i violančelu, dirno jednu dirku na klaviru, neka prelista rečnik. Ko nikada nije mjesio hleb, natirao testo, neka prelista rečnik. Ko nikada nikome nije dodao tanjir, kusao iz zajedničkog kazana, nikada ništa nikome nije spustio u udlanicu, neka prelista rečnik. Ko nikada nije slagao košulje iz djetinjstva u ormar, svojski udahnuo majčinu dušicu, neka prelista rečnik. Ko nikada sa drugim nije širio čašav, stolnjak, zastavu, neka prelista rečnik. Ko nikada nije video lađu izbliza, ko nikada nije video šta je sve za gradnju lađe potrebno, neka prelista rečnik. I isto to neka učini, neka prelista rečnik odrednice, ako mu je do toga da ublaži bol, ako mu je do utehe, ako mu je do svakodnevnog govora uzvišene pesme, uopšte ako mu je stalo do toga da odredi sebe.
Čuli ste kako je protekla promocija 19. toma Srpskog rečnika u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a danas je u svečanoj sali Skupštine grada održana konferencija za novinare povodom 47. Beogradskih muzičkih svečanosti. Konferenciji je prisustvovala Maja Čolović-Vasić.
godišnji Bemus, jedna od najuglednijih muzičkih manifestacija kod nas, trajaće ove godine od 21. do 31. oktobra. Na danas održanoj konferenciji za novinare o festivalu su govorili Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, Milan Lazović, VD direktora Centra Beogradskih festivala, kao i predstavnici Francuskog instituta za kulturu, ambasade Ruske federacije i ambasade Narodne republike Kine. Programsku koncepciju festivala predstavio je Svetislav Božić, umetnički direktor Bemusa.
Pokušali smo da i ove godine u složenim uslovima, ne samo finansijskim, dođemo i do kvalitetnog, da kažem, resursnog basena naših ansambala, da iz inostranstva pozovemo umetnike najvišeg umetničkog nivoa i one koji imaju možda nešto malo manje ime, ali su vrlo, vrlo kvalitetni i koji će zajedno sa našim namerama uglavnom se baviti onim što je doneo 20. vek i mnogo toga što je se ulivalo u 20. vek. Nama se učinilo da je 20. vek nešto što još nije završeno, da je to omot spisa koji nije definitivno zatvoren, a da je muzika 20. veka sa autorima koji su unutra pogledala vrlo nadahnuto u prošlost, videla vrlo dobro i nepotkupljivo svoju sadašnjost i naslutila razne nivoe apokaliptičnosti i spasenja u budućnosti. Pa nam se učinilo da je Beograd kao grad koji je na teškom mestu, koji imao tešku prošlost i njegov narod koji ga je sačinjavao, živao i nestajao, ali ostavio duboke tragove, zaslužio takvu vrstu omaža svom herojskom podvigu, svojoj stogodišnjici od Plave grobnice, svom folklornom nasleđu i svoje želje da komunicira sa svetom. I nije ni malo slučajno da su naši tonovi pomalo jesenji, da izvareda likovno rešenje Bemus zaista veoma nadahnuto, veoma duboko, posvećeno mislećim ljudima, kao što je ovaj Bemus satkan od tih finih valera koji nas neće uspavati, koji nas neće kantomanski samo voditi kroz prošlost, nego će buditi našu pozornost. Naravno, ništa od ovih dela vama koji poznajete muziku nije ni malo nepoznato. Bemus ništa novo u tom smislu neće otkriti. On nije festival koji otkriva nova dela. To čine ostale tribine kojih ima u našem gradu, ostali festivali, ostale sezone koje naši ansambli održavaju. Ali je Bemus tu da napravi neku vrstu zlatnog trezenog preseka i to je bio naš prevashodni cilj. Čini mi se da će ta malo grublja intonacija akustička koju je donio 20. vek, a na koju smo se mi muzičari navikli, biti vrlo dragocena i ona će tom svojom jesenjom reskošću pomoći da se možda prenemo, da poznamo ko su nam i dalje prijatelji i kako veliki neparaderski umetnici rado dolaze u ovaj grad i daraju svoju široku lepezu umetničku nama i našim ušima i našim srcima. Tako da je, čini mi se, ovaj Bemus bio dobromisleći, saradnja svi koji su učestvovali u njemu je izvanredna, upravni odbor, telo koje se malo umetnički je bavilo, to je pozicija selektora ili direktora, svi koji su stručno, umetnički, dobromisleći sarađivali, bili su efikasni, tako da sam se ja osjećao kao u raju, a nalazimo se u vrlo teškim okolnostima. Nijedne teške reči, nijednog incidenta, sve je vođeno u pravcu dobrog slušanja vremena koje nam nije sklono, ali za život se moramo boriti, kao i Bemus. Hvala vam toliko.
Među umetnicima koji će ove godine nastupiti na Bemusu je slavni ruski pijanista Nikolaj Luganski. On će 24. oktobra na Kolarcu svirati dela Šuberta, Franka, Rahmanjinova i Čajkovskog. Dva dana kasnije u Sava centru će nastupiti Svetlana Zaharova, koja će sa zvezdama Balšog teatra tumačiti naslovnu ulogu u baletu Bajadera Ludviga Minkusa. Otvaranje i zatvaranje festivala povereno je ansamblima Radiotelevizije Srbije i dirigentu Bojanu Suđiću, koji obeležava 30 godina profesionalnog rada, dok će naš renomirani gudački orkestar Dušan Skovran proslaviti 50. rođendan koncertom 28. oktobra u Kolarčevoj zadužbini uz soliste članove LP Dua. Nesvakidašnji muzički događaj na Bemusu je svakako koncert mongolskog orkestra Ih Cecen, koji će program izvesti na tradicionalnim instrumentima, a sastoji se od muzičara koji posjeduju izuzetno veštine na gudačkim i trzačkim instrumentima, dok će izvorna narodna muzika Kosova i Metohije biti predstavljena na koncertu u nedelju 25. oktobra u Etnografskom muzeju. Program ovog koncerta osmislio je etnomuzikolog Dimitrije Golemović. Od ukupno 10 programa Bemusa, koji će se odvijati u salama Kolarčeve zadužbine, Sava centra, Etnografskog muzeja i u svečanoj sali Skupštine grada, ulaz na 4 koncerta je besplatan.
are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. Back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. It all to stay alive. A thousand kisses deep.
Are young,
lines are there to be. You win a while, and then it's done. Your little winning streak. And summer now.
Sati i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i ove godine ljubitelji klasične muzike bit će u prilici da slušaju koncerte koje organizuje Francuski institut u saradnji sa muzičkim festivalima iz Srbije. O ciklusu koncerata pod nazivom Francuska muzička jesen čućemo od Tamare Maljković.
Francuski institut je i ove jeseni odlučio da obraduje publiku u Srbiji novim izdanjem festivala Francuska muzička jesen. U periodu od septembra do novembra biće održan niz koncerata na kojima će nastupiti vrhunski umetnici iz Francuske i Srbije. Koncerti će se održavati u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, a više o imenima koje će obeležiti ovogodišnji festival govori nam Jasna Stojković iz Francuskog instituta.
Ove godine imamo ukupno 8 koncerata koji će se održati u celoj Srbiji, znači ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu i u Subotici. Imali smo priliku da čujemo koncert u okviru Belgrade Experience festivala, koncert Jean Denis Michel, saksofoniste, koji je inače izuzetno poznat, profesor je u Francuskoj na konzervatorijumu. On je otvorio tu francusku muzičku jesen u sali Beogradske filharmonije, a 5. oktobra, i to u Novom Sadu, ćemo imati priliku da čujemo mladog Jean-Paula Gasparijana, pijanistu, koji je jedan izuzetno mladi talent, koji je već svirao prošle godine u okviru francuske muzičke jeseni. I pored recitala na programu je Bach, Beethoven, Debussy i Schumann, on će u četvrtak 8. oktobra u Kolarcu u 20 časova u Beogradu, dakle u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića, svirati veoma ovaj zahtevni i popularni na neki način koncert za klavir i orkestar broj 2 Rahmanjinova. Ovaj koncert se organizuje u okviru festivala Artlink Mladi talenti i to je jedna saradnja koju smo već uspostavili duže vreme i koja je veoma uspešna. Sljedeći koncert koji će biti na otvaranju festivala Bemus 21. oktobra na Kolarcu također će biti koncert Erika Obieja truba i Romena de Sharma klavir. Ponovo u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića. I ova dvojica francuskih umetnika nam dolaze zaista sa jako velikom preporukom. Bemus je izuzetno počastan što nam dolaze. Oni će svirati i Stravinskog i Ivana Jeftića. Znači, otvaranje Bemusa 21. oktobra. A u okviru festivala Bunt, koji je u stvari festival koji se već treću godinu za redom održava, dolaze nam u goste dvoje pijanista, Tamara Stefanović, koja je inače Beograđanka, studirala je ovdje u Beogradu, i Pierre-Laurent Aimard, koji je inače izuzetno cenjen ne samo u Francuskoj, već i svuda u svetu. Znači, njih dvoje će osvirati jedan poseban program koji je u stvari počast Pierre Boulezu, s obzirom da je ovaj veliki francuski kompozitor i dirigent proslavio 90 godina ove godine, tako da će ovaj koncert na Kolarcu u sredu 4. novembra u 20 časova biti, znači, omaž Pierre Boulezu. Biće kompozicija njegovih, ali također i Ravela i Messiana, znači u okviru festivala Bunt. Već 4 godine sarađujemo sa Vesnom Milikić i Natašom Srdić-Kan sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. I za ovu francusku muzičku jesen smo pripremili još jedan ciklus, ovaj put instrumentalne muzike, koji je Ko u Parizu. U stvari to je program koji prikazuje na neki način atmosferu umetničku u Parizu kroz stvaralaštvo kompozitora koji su živeli upravo u tom Svetskom centru umetnosti. Znači, prvi koncert će biti 11. oktobra i to u Subotici, 25. oktobra ovde u Beogradu i negde još krajem novembra će biti u Novom Sadu. I to je ciklus koncerta koji su ostvareni u saradnji sa udruženjem Elekte iz Subotice, muzičkom omladinom Novog Sada, sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju inače, i naravno našim vernim partnerom Kulturnim centrom Beograda.
Francuski institut svoju ovogodišnju muzičku jesen organizuje u saradnji sa festivalima Belgrade's Experience, Heartlink, Bemus i Bund, kao i udruženjem Elekte i Subotice, muzičkom omladinom Novog Sada i Kulturnim centrom Beograda.
U pozorišnoj umetnosti Srbije sinoć je otvorena izložba Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin, autorke Aleksandre Milošević. Izložba je realizovana u saradnji sa pozorištem i pozorišnim muzejom iz Novog Sada. Prilog Mire Knežević.
Zgrada Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu spada u red najstarijih pozorišnih zgrada u nas i Aleksandra, napraviti izložbu o toj zgradi, o pozorištu, nije nimalo lagani zadatak.
Nije lagan, ali je veliko iskušenje uraditi
takvu, obraditi takvu temu, zbog toga što je to jedna bogata istorija celokupnog grada. Ne samo Narodnog pozorišta Toša Jovanović, jer Zrenjanin je još u vreme kada se zvao Veliki Bečki Reka, kasnije Petrovgrad, imao već svoju pozorišnu zgradu koju je ustupao nemačkim i mađarskim trupama i samim tim je svoju publiku razvio mnogo pre nego što je Narodno pozorište Toša Jovanović postalo profesionalno posle Drugog svetskog rata, kao i mnoga pozorišta u Beogradu i Srbiji. Zbog toga je istorija ovog pozorišta i grada drugačija i zanimljivija od ostalih, na svoj način zanimljivija, i samim tim je ova postavka imala ideju da predstavi i rane radove diletanata i da isprati najznačajnije predstave, momente, upravnike, sve do današnjih dana, isto tako i lutkarsko pozorište, tako da nam tokom sledeće dva meseca ovde gostuju i lutke sa lutkarske scene, i to iz predstave Vetruškina Ledina, tako da i deca mogu uživo da ih vide i da malo drugačije dožive pozorište, i samim tim i ova postavka malo drugačije izlazi iz nekih klasičnih okvira. A ono što je meni bilo zanimljivo je da pokušam da predstavim te zanimljive momente u skladu sa materijalom koji sam dobila zahvaljujući Narodnom pozorištu Toša Jovanović i Pozorišnom muzeju Vojvodine. Sa druge strane, tu postoje komplikacije koje sa sobom nosi jedna istorija, u ovako malom izložbenom prostoru, da. A to je da uspete da prikažete sve. To je uvek nemoguće, ali ono što muzej ovime postiže je da vrši svoju misiju edukovanja publike, u ovom slučaju beogradske publike, o tome koliko su značajna pozorišta van prestonice, i da se da jedan uvod u jubilej koji će sledeće godine Narodno pozorište Toša Jovanović obeležiti.
Šta je bilo praktično najkomplikovanije? Evo, čuli smo da sarađivali ste, dakle, sa dve institucije. Svaka od njih ima svoj arhiv koji ste mogli koristiti, ali da li je bilo još nekog izvora vezano za istoriju Narodnog pozorišta Toša Jovanović?
Bilo je tu monografija koje su oni izdali, takođe uvek koristimo press clipping, razne intervjue i tako dalje. Nikakvih poteškoća u saradnji nije bilo, pogotovo što je Narodno pozorište celokupan svoj materijal predalo Pozorišnom muzeju Vojvodine, a onda smo mi kao gosti Zrenjaninskog Narodnog pozorišta imali čast da budemo sprovedeni kroz razne radionice, prostorije, i da nam ustupe te lutke koje su zaista zanimljive i vrlo su živopisne i nama starijima, a kamoli deci. Tako da nismo imali nikakve poteškoće u saradnji i u izboru materijala, već smo upravo u saradnji sa njima zahtevali pomoć da nam skrenu pažnju ako smo nešto propustili ili da nešto bolje akcentujemo.
Pomenuli ste već vezano za decu, ali volela bih da još jedan puta pomenemo do kada će trajati izložba u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije.
Izložba će biti otvorena do 15. decembra, možda neki dan duže, a ono što je važno za naše posetioce je da je ulaz u muzej besplatan i da su vrata muzeja otvorena radnim danima od 9 do 18 časova, a subotom do 14.
Izložbu prati i bogat katalog, između ostalog istorija pozorišta od Velikog Bečkereka preko Petrovgrada do Zrenjanina, i Aleksandra je između ostalog u katalogu napisala: prvi dodir sa pozorištem počeli su 1779. Tako je Veliki Bečkerek postao kao centar Banata vlasnik otkrića teatarske magije koja traje do danas.
Sve laži sveta zakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj, ona to sigurno zna.
samotna. Ako ne veruješ, pitaj, ona to sigurno zna. Samo ponekad vrgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.
U 15 sati i 42 minuta idemo do Niša u paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti u Niškoj tvrđevi. Zajednički izlažu dve umetnici iz Beograda, Lana Tikveša, predstavlja se ciklusom keramike Oblici života, Katarina Lazić, Vasiljević, instalacijama koje je naslovila Intimno u javnom ambijentu. Sa njima je na otvaranju razgovarala Biljana Mijalković.
Lana Tikveša je u ovom izlaganju izabrala oblike života. Šta oni zapravo prikazuju?
To su skulpture iz ciklusa koji se zove Divlji u srcu, iz mnogo razloga, da sad ne ulazim u pojedinosti, na kome radim već skoro 10 godina, pa sam imala neke izlete u druge neke teme i sfere, pa sam sada prikupila radove, recimo, po mom mišljenju najbolje iz poslednjih 3-4 godine. Ona se bavi uglavnom organskim formama koje su zapravo, da kažem, nekakva analogija ljudske figure i nekakvih ljudskih osjećanja prikazanih kroz apstraktne organske oblike, teksture, njihove odnose, ritmove.
Koji materijal je u pitanju i da li je teško ovo napraviti?
Više je teško preneti, postaviti. Keramika je komplikovana za transport zbog svoje krhkosti i lomljivosti, zato se retko dešavaju ovakve izložbe izvan Beograda. Materijal, ko što kažem, keramika, tehnika je kamenina i kombinacija sa drvetom, pronađenim komadima drveta iz reke, sa plaža i tako dalje.
Reč je o tamnoj boji, ali sa svetlim detaljima, veselim, rekla bih.
Podloga je tamna sa, da tako kažem, naglašenim nekim delovima u ljubičaste zeleno i plavo i roze, belim bojama, koje kao da isplivavaju iz nekog mraka, neke prvobitne tame i zapravo nagoveštavaju kretanje i tu životnu energiju koju pokušavam da predstavim.
Kada i kako nastaju vaše dela?
Nastaju uglavnom u nekakvim, da kažem, zamasima. Razmišlja se nekoliko meseci, uglavnom se nema vremena za provođenje dugog, velikog broja sati u ateljevu, a ovaj posao traži zaista da se čovjek potpuno izoluje i da se posveti tome. I onda posle, recimo, 5-6 meseci nekakve fermentacije, ulazi se u atelje i onda se radi onako strasno i brzo. I tako, kažem, u više naleta i nastajala ova izložba u proteklih, ne znam, 7-8 godina, tako da kažem. Kako reaguje publika?
Različito od toga da svako ima svoju neku asocijaciju, čak ja sam nekako uverena da to svi vide isto što ja, međutim kad vidim šta sve ljudi prepoznaju u mojim skulpturama, od portreta, ljudske figure, ne znam, životinja, zmajeva, đavola, kornjača i tako dalje. U svakom slučaju mislim da je keramika nedovoljno poznata publici van Beograda i da bi ovakvih izložbi trebalo da bude što više.
Katarina Lazić-Vasiljević ovaj svoj opus koji vidimo u Nišu nazvala intimno u javnom ambijentu. Može li intimno biti u javnom ambijentu?
O da, može biti. Samim tim što se ponosim nađemo na nekom javnom mestu, ponesemo sve svoje sa sobom i tu smo gde smo, kao u ovom trenutku, divnom trenutku, zaista ova izložba tek kad se sagleda ovako postavljena, kad je zaživela iz ideje u javnom, ima jednu predivnu notu. Meni je posebno drago, pošto sam ja u vanrednoj situaciji postavljala ovu izložbu. Imala sam veliku havariju sa peći, to je tehnički problem koji je sastavni deo keramike, ali je vredel.
Tema vaše izložbe je zapravo ljubav.
Da, moja tema je uvek ljubav. Meni je važno osetiti pa potom delati. Ja dok ne osetim, ne upuštam se u bilo šta. Kada radim, kada tražim svoje izraz, taj koji, ono nešto što zapravo stvaraoca pokreće, u mom slučaju je ljubav u svim aspektima, ne u bilo kom separatnom smislu, već u onom što svim bićima zapravo i čini bivstvo, čini onu suštinu, ono za čim čeznemo, čega se plašimo, zbog čega smo spremni da uradimo svašta. To je nešto kao i umetnost, otprilike. Meni je bliska paralela kad pomislim šta bi se moglo biti ljubav, tako blisko mi je sa umetnošću. Sve što bi moglo biti umetnost, tako veliki tema.
Osjeća li to publika?
Pa kako koja. Treba biti osjetljiv da osjetite nešto.
Zajedno nastupate sa koleginicom?
Da, mi smo imale sreću da studiramo zajedno, da izlažemo zajedno. Evo sada ponovo studiramo zajedno i evo ponovo izlažemo zajedno.
Hvala vam, puno uspeha u Nišu.
Hvala vam.
Happy together.
Danas u kulturnim krugovima slušamo prikaz knjige Slavenke Drakulić Dora i Minotaur, Moj život s Picassom. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Danas govorimo o knjizi Slavenke Drakulić Dora i Minotaur, Moj život s Picassom, koju je Fraktura objavila ove godine. Nije reč o biografiji dugogodišnje ljubavnice Pabla Picassa, Dore Mar, što je pseudonim Henriette Theodore Marković, koja je živjela od 1907. do 1997. godine, nadrealističke fotografkinje slikarke. A zapravo nije reč ni o romanu, već o navodnom priređenom rukopisu nađenom u crnoj bilježnici Dore Mar, te autorka romana Slavenka Drakulić nije ništa više od urednice i lektorke nađenog rukopisa. I nehotičnom pretragom nabasate bilo na povest ove veze iz ženskog ugla, recimo knjiga Marianne Cowes With or Without Picasso, bilo na srce parajuće romane poput onog Zoe Valdez, Žena koja plače, o fatalnoj ljubavi Pabla Picassa i Dore Mar, kako je ova knjiga najavljena u javnosti i kod nas. Dakle, gužva u 16-tercu uz pristupe kojima ne manjka ženske perspektive i advokature osujećene umetnice postala je ovim još veća. Da ne pominjemo moment hrvatskog porekla Dore Mar i tabloidne žalopojke koje su javile recimo u Jutarnjem listu, naslov Dora Mar, žena koja je Picasso uništio život, uporedive sa krokodilskim suzama pojedinih medija u Srbiji prema Milevi Marić Einstein. Dvoimena knjiga Slavenke Drakulić, Dora i Minotaur, Moj život s Picassom, u svojoj osnovi ima dve različite težnje koje nisu sasvim protivrečne. Knjiga je naime zamišljena kao neka vrsta Dorinog dnevnika koji je počela da piše na predlog svog psihoterapeuta Žaka Lakana, a nakon doživljenog nervnog sloma uzrokovanog krajem veze sa Picassom. U stvari, to je povest veze Dore i Picassa predočen iz ugla osobe koja se seća, analizira i sudi o svemu što je činilo tu vezu. Naratorka nije ogorčena, iako ispoljava dvojaki žal za blizinom genijalnog umetnika, kao i za umetnošću fotografije koju je napustila. Naratorka Dora, koja je Picassu poslužila kao model i inspiracija za brojne slike 30. godina 20. veka, od Dore i Minotaura preko brojnih portreta žene koja plače do žene koja se češlja, psihološki lik Picassa sažima u mitski simbol Minotaura, čovekolikog bića kojim dominira animalna strana, bezizlazno zatočenog u lavirint svog kreativnog nagona, koje teži da potčini i raščereči žensko biće prema kojem zapravo osjeća strah. S druge strane, Dora za svoju pasivnost i zapostavljanje umetničkog poriva ne krivi Picassa, već svoju oholost i malograđanske težnje. Odnos Dore i Picassa je odnos dvoje umetnika u kome se jedan dobrovoljno podređuje drugom, ostajući njegova muza, nikako ravnopravni takmac, odnos dobrovoljne subordinacije zaljubljene žene, čija afektivna zavisnost od ljubavnika ide toliko daleko da prihvata njegovu promiskuitetnost, učestvujući u njoj kao voajer i fotodokumentarista. To je i odnos poklonika dve vrste umetnosti, modernog slikarstva i fotografije. Fotografiju je Picasso osporavao kao umetnost, iako je rado eksperimentisao sa nekom od njenih tehnika. Knjiga Slavenke Drakulić razvija pronicljivu analizu rodnih odnosa unutar grupe francuskih avangardnih umetnika. Ta je grupa uvek strukturirana na principu piramide i liderske dominacije, gde su se, uprkos polemičkog osporavanja malograđanskih obrazaca porodičnog i društvenog života, razvile nimalo manje buržojske relacije snobovskog oportunizma i nedostatka solidarnosti, kao i kopulativnog sultanizma umetničkog alfa genija. Otuda je najbolje knjigu Dora Mar i Minotaur Slavenke Drakulić, najbolje po samu knjigu, shvatiti ne kao seriju psiholoških portreta, romansiranu biografiju ili epohalni tablo, već kao prozu sa dokumentarnim zaleđem koja se fokusirala na fenomen nekompatibilnosti erotskog i umetničkog samoostvarenja Dore Mar i Pabla Picassa, čiji je tektonski sudar uzrokovao trajnu traumu Dore Mar.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 59 minuta najavljujem današnji temat kulturnih krugova Filmorama, u kojoj ćemo čuti dva razgovora. Prvi sa švedskim rediteljem Rikardom Hubertom, a drugi sa srpskim rediteljem Hadži Aleksandrom Đurovićem. Rikard Hubert je tokom vikenda imao retrospektivu filmova u Jugoslovenskoj kinoteci, a Hadži Aleksandar Đurović večeras ima u Domu sindikata premijeru svog filma Vi idite, ja neću. Rikard Hubert je boravio u Beogradu povodom ove retrospektive, dobio je i plake za izuzetan doprinos evropskom filmu. Videli smo šest filmova ovog švedskog autora, koga je 1992. godine Ingmar Bergman proglasio svojim naslednikom. Reč je o filmu Izvor radosti, koji on snimio 1992. godine, to je jedan od prvih njegovih filmova, i upravo smo o tom događaju, o tome šta se dešavalo te 1992. godine i o teretu koji je zapravo dobio ovom nagradom, je govorio Rikard Hubert.
I've heard that you are on a very great influence of Bergman. It's normal because you are coming from Sweden, but also I've heard that you were recognized by him, that you will be someone who will be on his way.
Yeah, actually I was very surprised, because in 1993, I think, it was the Swedish Oscar nominations for that year's films, and then I had a film which was nominated, another film, and then suddenly Ingmar Bergman's, I was at the head of the Film Institute, went out on the stage and said, well, now we have another prize. This is Ingmar Bergman's personal award. And I didn't hear it, you know. I didn't hear it because I was very in intense discussions with an actor who was going to have maybe the Oscar, Swedish Oscar, and I was maybe going to have the Swedish Oscar for another film. And then suddenly they said, Ingmar Bergman has seen your films, and we would like to come up on the stage. And I didn't hear it, you know. We can see that on the television things, that I was in conversation with this Swedish actor and with my former wife about something else. And everyone else looked at us, and they said, get up on the screen. What is it? And then they told me that, well, he has said, come up on the screen stage, and I didn't know that, but he did that once a year, he made a prize for his personal appreciation, and you cannot be nominated. That's a surprise at this Oscar gala every time. I was knew nothing, you know. And then they say, okay, come up. The head of the institute was there, and he had said that it took us about 18 seconds to recognize that this guy is the one I would like to make the movies in the fortune after me. Mm-hmm. which was fantastic, but what it was also a challenge
and responsibility.
A responsibility, and also a challenge, because a lot of people said, "Okay, we hope that Ingmar Bergman will die, and after him we will kill Richard," because he will not decide a film forever. I was just so obliged. I was very happy, of course, but I didn't understand that this thing has followed me in a good way, but also in, you know, people who are very envious, and they have said, okay, Ingmar Bergman, when he's away, we get away with him, and so on. But that was fantastic. I mean, and he phoned me, he has phoned me until he died. He has, he asked to see my movies. He wanted to have one of the copies, one of the prints, to Fore, where he lived. And he always phoned me, you know, once a year, and said, "Richard, I love this. I like that. I don't like that so very much, but I like a lot of it," and so on. So we had a conversation. I never met him. Mm-hmm. Yeah, I did. I did. We were in the same at the Royal Dramatic Theatre. Actually, we were there at the same time, because I was married to Lena Endre, who is one of the most famous and best actresses in the world, in Sweden and in the world, yes, for about 15 years. And I came there for a rehearsal once, and that was 4 years after or something like that. I had never met him before, and I was there just before the opening, and it was he made a fantastic staging of Maria Stuart, and that was a very specific moment, because he was there, I was there with her, two people in the audience we had never met. He had given me the prize. I didn't dare to go to him, you know. No, I said, he's there, and I know he watched me. And, you know, sometimes you cannot just go there and say hello. Mm-hmm. And this was just before the opening, and then I wrote him some words, and I said, "Thank you very much for the prize you gave me 4 years ago. I really appreciate what you talk about." We were there in the theater together, and this is great. That was a very good and great staging of the play, Maria Stuart by Schiller. And then I just wrote that and gave it in the reception of the theater. And I came home, and then Lena Endre, who was my wife then, she played one of the leads. Mm-hmm. And she came home and she said, "Richard, what have you done? Ingmar, God, for God's sake, he just read everything. Know what you said about it." He said, "Richard loves it." And then I thought, okay, this is the communication we have. Mm-hmm. And I think it's maybe good that we never met. We just had this mutual understanding of what is the inner life of a play or something like that. But the problem is, of course, if you have that kind of, you are named. He said, "Richard is going to be
next to me."
Yeah, and then you have colleagues that say.
Poštovani slušalci, slušate razgovor sa Richardom Hubertom, koji je snimljen na dan otvaranja retrospektiva njegovoj jugoslovenskoj kinoteci. Nažalost, iz tehničkih razloga ne čujete prevod. Vrlo verovatno da se radi o tome da smo pustili taj prevod koji nije, taj razgovor koji nije sinhronizovan, tako da ćete u nastavku emisije slušati i prevod onoga što govori gospodin Hubert. Thank you.
Is he so talented?
Yeah. Why did he say that? What did he recognize in your work?
Zbog čega je on to rekao? Šta je on to u vašem radu prepoznao što mu se dopalo? Da li je to obrazložio? Rekao je, a kasnije je to ponovio u mnogim intervjuima, da se svakodnevno srećemo sa rediteljima i piscima koji pokušavaju da dosegnu nešto, ali postoji samo jedan za koga on može da oseti da je u stanju da shvati poentu bola i radosti.
Points of pain and joy inside, really
suštinu bola i radosti, to je rekao. Kažem, čitao sam to što je rekao u mnogim intervjuima koje je davao, a tom preplitanju bola i radosti.
Technical directors, they wrote stories about that, but there's only one director who can, I recognize, as he said, that can really see those inner point, you know,
pain?
Crossings of pains and yeah. Yeah, nerves of that. And, well, that's amazing. I don't know.
To je nevjerovatno. On je bio genije, ja nisam, ali drago mi je da je uspeo da vidi ono što sam se ja trudio da postigne. Da, i to je teško. Vi to uspevate u svojim filmovima. On je bio genije i to je prepoznao zbog toga što vi to uspevate.
He is a genius and he recognized that you are doing that.
Okay. Thank you very much.
U redu, veliko vam hvala.
I did that before he recognized it because that was
Ja sam to radio i pre nego što je on to primetio.
That's the only reason why
Jedini razlog iz koga ja snimam filmove je taj što želim da budem iskren prema sebi, prema samom sebi i prema svom životu.
And I at the bottom, at the core of my own life is a lot of joy.
Na samom dnu moga života ima mnogo radosti, ali i mnogo tuge. Prošao sam i kroz jedno i kroz drugo. Čini mi se da je Tarkovski rekao da smo svi mi na svetu koji stvaramo umetnost, znamo da na njemu ima mnogo tuge, ali je najveće dostignuće umetnika da ostavi prostor za neku vrstu nade.
And I totally agree with Tarkovski.
Ja se apsolutno slažem sa Tarkovskim. Mrzim filmove koje se završavaju crnilom. U redu. Dan se završi, dođe noć, mogu da sanjam ružne snove, ali se budim ujutru i moram da ustanem iz kreveta.
But I get up in the morning and I have to decide get out of the bed, Bridget. There's a new day. New possibilities. And that's the
novi je dan, postoje mnoge nove mogućnosti. Ta kombinacija mi je bliska. Prepoznaj tugu kako bi bio u stanju da uživaš u životu.
I spoke, as I told you, Bergman phoned me once a year, every year.
Kao što sam rekao, Bergman mi je telefonirao svake godine.
Is this Richard? Yes. Oh, how do you? Yeah. How do you, Richard? Hello, Richard.
Zdravo, Richarde.
You made a really good film, Richard.
Snimio si vrlo dobar film, Richarde. Imao je takav glas. To bi se dešavalo leti tokom godišnjeg odmora.
Whatever other people, colleagues thought about films.
Divno je bilo čuti taj glas bez obzira na ono što su ostale kolege mislile o mojim filmovima. On je neprestano ponavljao da ja radim nešto posebno, drugačije od drugih reditelja. Ali zbog toga su drugi ludeli.
But I mean and other people can be crazy about that.
Yeah, of course. And can you tell me how you choose
A kako birate teme svojih filmova?
Because you are coming from
Dolazite iz veoma zanimljive zemlje Švedske.
Sweden. Which is from our point of view
koja iz naše perspektive je idealna zemlja.
But it is also
to je također zemlja sa problemima i konfliktima.
And how you choose your themes.
Kako birate teme? Da li mislite samo na gledaoca u Švedskoj i da li je teško prikazati život u Švedskoj široj publici?
Picture life in Sweden to wider audience.
I try to condense. I mean
Ja pokušavam sve to da sažmem. Imam dosta iskustva, politički sam vrlo angažovan i vrlo sam svestan onoga što se dešava oko mene, ali i emotivno me se tiče ono što se oko mene dešava.
Emotionally engaged in many ways. But I try to make, I think film can be...
Mislim da se filmom mogu ispričati priče koje po svojoj suštini mogu da postanu legende.
Stories that are in a way like legends, you know, condensing.
Zgusnuti sve probleme našeg vremena i pričati priče.
Not by telling, well, there are fugitives, okay.
U redu, ima izbjeglica, ljudi beže iz Evrope. Skupljam svoje razmišljanja, mišljenja i emocije, kuvam ih u nečemu univerzalnom.
Trying to put a lot of my opinions and thinking and emotions and boil them into something which is universal, which is more that not to make stories about 200 people.
Ne da bih ispričao priče o 200-tinak ljudi ili 20.000 ljudi, već da bih sažeo u priču sve to koje je univerzalno.
Really universes things that maybe I could do it as a saga.
Možda bih mogao da kažem da pravim sage ili legende koje se događaju između troje, četvoro ili petoro ljudi koje govore o mnogo čemu drugom.
In Sweden today the stories who are made are Nordic crime and
danas se u Švedskoj snimaju nordijske kriminalističke priče ili filmovi o jednakosti polova. U posljednje 2-3 godine to je dirigovano publikom i politikom. Mene se to ne tiče. Ja to ne mogu da podnesem i mislim da ljudi mogu da snimaju filmove o tome kako žena voli ženu, ali ja tragam za nečim drugim, nečim večnim, za dramama u kojima se bavim posljedicama onoga što jedni drugima činimo.
More of a, what should I say, eternal stories that, dramas that if you make that to someone, then this will happen and that will happen in our time and so on. So I try to make...
Bavim se nečim večnim, dramama u kojima se bavim onoga što jedni drugima činimo, pokušavam da pravim moderne sage, moderne legende. One nisu zasnovane na tradicionalnim pričama. Ja još uvek počinjem od parčeta belog papira. Imam naravno kompjuter, ali u prvim nedeljama svog pisanja ja sedim nad belim parčetom papira i pišem olovkom. To je dobar početak svakog dela. To radim da bih imao neku vrstu odnosa sa onim o čemu pišem, sa subjektima, ljudima o kojima pišem, napišem to, pročitam. Je li to bio odgovor?
Yes, it is.
Mislim da jeste.
When you were talking about gender equality,
kada govorite o rodnoj ravnopravnosti, čujem da ćete posljednjeg dana vaše retrospektive razgovarati o A markiranju filmova. Oni će razgovarati, mene baš briga za to.
I don't care.
What do you think about Šta vi mislite o tome?
I think it's, to be honest,
mislim
I think
da je nešto najgore što možete da uradite da date neku vrstu zadatka umetnosti.
Kind of mission to art. I make my movies and some
ja svoje filmove snimam i u njima kasnije neko vidi da dve žene razgovaraju o nečemu što nisu muškarci. To vam je to A markiranje filmova. U redu, tako je. Onda kažu da se ja svojim filmom kvalifikujem za to. Mislim, ja ne mogu da napišem ništa iz te tačke gledišta.
political
ja ne mogu da ponudim nikakav politički zahtev.
Well, now we have to write about
na primjer, sada ćemo pričati o trans osobama ili homoseksualcima. Ako imate takva iskustva, pišite o tome, ali nemojte mene terati da to navodim, jer me za to baš briga. Ja mogu da zastupam samo svoje stavove i jedino mogu da ponudim i u dobru i u zlu svoj lični pogled na život.
For good and for worse is my own view of life. And if people try to say,
ali ako mi ljudi kažu da mogu da zaradim novac pišući o tome i tome, ja im kažem da se gube, da nisam zainteresovan. I naravno, i žene ne razgovaraju samo o muškarcima, razgovaraju o drugim stvarima.
Znam.
I zbog toga je sve to iskonstruisano.
Bored of those rules that are put upon.
Dosadno su mi ta pravila koje stalno postavljaju pred umetnike. Znate, ono, uradi tako i bit će sve to u redu. Kvalifikovaćeš se za to i to. U redu, nije me briga.
You have a qualification. Okay, I don't care if I have I try to find.
Ja se trudim da u tome vidim život. Vi ponekad pričate o muškarcima, ponekad ne. Muškarci nisu baš toliko interesantni, a i mislim takođe da je isto i sa nama. Muškarci mogu da budu u istoj toj situaciji, da se da dobiju te kvalifikacije i za situaciju u kojima se oni nalaze. Čini mi se da je veći deo filmske industrije, one koje u finansira švedska država, ekstremno ispolitizovan. Umetnici dobijaju sredstva samo ako uspeju da ispune neku politički korektnu misiju. Mislim da je to unazadilo švedsku kinematografiju, naročito poslednjih 5 godina.
I think that has actually deteriorated a lot of the Swedish movie the last 5 years because that's what's being done now.
Mnogi filmove koje vladajuće garniture šalju da se takmiče širom sveta, niko ne želi da gleda. Vidite takav film i kažete, u redu, video sam to, ali koga se to tiče? Umetnost, pa i filmska, mora da bude rođena u apsolutno slobodno i slobodne duše, da pokuša da vam kaže i da vas natera da osetite nešto za što pravila ne postoje. To je jedini način. Svi moji filmovi su
and make you feel something very experience without rules. That's the only way. So all my movies are I've never anyone.
Niko mi nikada nije rekao da ću dobiti novac ako to i to uradim, ali za snimanje filma je potreban novac.
I need money to make.
Potreban mi je novac za snimanje filma, ali kada snimate filmove, kakvi su moji, problem je dobiti novac u sistemu koji danas izgleda kao nekada u istočnoj Nemačkoj.
In Sweden.
Really?
Yes.
Zaista.
It's Eastern Germany.
Da, kao u istočnoj Nemačkoj. U poslednje tri godine, poslednje tri ili četiri godine, to izgleda kao u SSSR-u ili DDR-u. Ljudi koji odlučuju o tome kažu, sada ćemo snimiti filmove o mladim osobama, transrodnim osobama koji imaju problem sa polnim identitetom. I snimljene. Videli smo bar 20 filmova na tu temu i te filmove niko ne gleda.
Trans persons, sexuality, etc. And we have seen them. There have been 20 films. No one sees them. No one watches them.
Ali ima i vaših kolega poput Roya Andersona koje krše sva pravila.
Roy,
to je vrlo interesantno. Roy je snimio dva filma 70. godine i posle toga nije uspeo da dobije novac uopšte. Morao je da radi reklame i uspeo je da stvori svoju producentsku kuću. Sada se vratio, ima oko 70 godina, za 30 godina nisu mu dali ni jedan jedini dolar da snimi film, zbog toga što nije bio deo sistema.
No. So it's Sweden is we have two persons.
U Švedskoj dvoje ljudi, kažem dvoje ljudi koji imaju mandat od 3 godine odlučuju o svemu što se tiče kinematografije.
We have two persons who decides everything. And sometimes they say this is a new film.
Jednog dana čujete da je neko postao novi film commissioner, a ja se pitam ko je to. Kako ste ona rekli da se zove?
What was her name? They are like
sve je bazirano na ličnim sviđanjima. Još ako su politički podobni.
Personal and if they are appointed as political people as representatives for the governments what they would like to do and they are I would say the last 5 years.
Ja stalno ističem da su u poslednjih 5 godina na tim mestima sedeli najgori reditelji i producenti koji su ikada postojali u Švedskoj.
Ever in Sweden. That only job that
jedini posao koji oni mogu da obavljaju je upravo i samo taj.
This is a problem because
ali problem je u tome što su ti ljudi angažovani zbog toga što nisu dobri u svom poslu i što su voljni da rade ono što se od njih zahteva, odnosno što od njih zahteva vlast.
If people are hired because they are not so good and they are hired as heads, they have, as they are not so good, they will be very willing to do what the government says.
And what can artists?
A šta onda umetnik može da uradi?
To just stay to your own, to yourself.
Mora da ostane veran sebi svakodnevno. Ja živim na jugoistoku Švedske, srećem ljude koji me pitaju kada će gledati moj sledeći film.
And I every day I go out and people come and they say Richard where's your next movie? Yeah, I hope to make it. And I hope to make it next year or maybe even this year.
Ja se nadam da ću ga snimiti sledeće ili možda i ove godine. Jedini način je da se oslanjate na svoj pređašnji rad i da kao umetnik imate potpuno iskren odnos sa samim sobom. Kao što sam vam rekao ranije, ja mogu samo sebe samog da vam ponudim.
As I told you from the beginning, I can only offer you myself.
Of course. And what are the themes that
i koje su to teme koje vas trenutno zaokupljuju? Međuljudski odnosi. Mladi i stari ljudi koji pokušavaju da prežive saznanje o tome da su živeli veoma lep život i svest o tome da će umreti ubrzo.
And then I'm also interested of
maštam o tome, a radio sam to u nekim političkim trilerima i dramama, da snimim film o savremenoj Švedskoj i našem preživljavanju u današnjem vremenu.
Whenever I make something which is political,
kad god radim nešto što se tiče politike ili nešto što je lična, porodična priča, pokušavam da to bude što iskrenije moguće, da ispričam priču o tome kako volim ovaj život, kako znam da ću umreti sutra, ali i da želim da ustanem sutra iz svog kreveta.
Okay. I love this life. I'm going to die tomorrow. But I like to get up out of the bed tomorrow. So that's the core of it.
To je suština.
So why do we believe in this?
Zbog čega svi mi verujemo u to? Zbog čega se nadamo kada znamo da će naš život biti uskoro okončen za nekoliko godina? Ali mi se još uvek za njega borimo. Ja volim tu protivrečnost između borbe za život i svesti o tome da će me umreti uskoro.
While knowing that you're going to die very soon.
Thank you very much.
Okay.
Hvala vam, to je bio moje hvala Richardu Hubertu koji je tokom vikenda imao retrospektivu filmova u Jugoslovenskoj kinoteci i mi vam se, poštovani slušalci, još jednom izvinjavamo što na početku današnjeg ovog priloga i razgovora niste slušali prevod ovog razgovora.
på alla spel. Jag söker väl alla fel. Vi sitter i samma båt och navigerar. Du, finns det något kvar? Jag samlar på allt som kommer i par. Jag öppnar upp min famn. Det är bara svårt att minnas alla namn. Vem som är vem? Nu tar vi nya tag och tar det dag för dag. Börjar om igen. Hej, stanna hos mig ett tag du. Vila hos mig en dag. Jag hjälper dig gärna hem.
16 sati i 31 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Večeras će u Velikoj dvorani Doma sindikata biti održana svečana premijera novog dugometražnog dokumentarnog filma mladog reditelja Hadži Aleksandra Đurovića Vi idite, ja neću. Ovaj film, urađen po knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća, govori o nedaćama i pogromu srpskog stanovništva na Kosovu. U današnjoj emisiji čućete šta mladi reditelj kaže o svojoj motivaciji da snimi ovakav film. Sa Hadži Aleksandrom Đurovićem razgovara Ana Vučković.
Aleksandre, film danas treba da se prvi put prikaže. Kakvo je osjećanje, pogotovo posle dugotrajnog rada, za koji ćeš mi potanko, nadam se, ispričati kako je trajao i kako se razvijao?
Pa, osjećaj kao i pred svaku premijeru, naravno ima tu malo i treme, te pozitivne, odnosno kako će ljudi reagovati. Obzirom da sam film radio po blagoslovu Mitropolita Amfilohija, on je već video film i njegove reakcije su bile, da kažem, divne i tako da tu ne brinem, ali zaista uvek taj susret sa novim gledaocima je nešto što iznova je, da kažem, neka radost i strepnja. Ali svakako, eto, ja nekako imam možda tu i boljku, a i kvalitet je to da ja kako završim film u montaži, za mene taj film gotov. I onda već razmišljam o sledećem projektu, tako da ovaj deo premijere, festivala, nekako to sve ide svojim tokom, što kaže kao kad rodite dete, pa ono ide sad u svoj život, a ovaj eto film je isto kao neko moje dete, pošto sam ga radio 9 meseci od jeseni prošle godine, i to je nastalo je tako što sam ja u septembru prošle godine na jednoj proslavi prišao mitropolitu i rekao sam mu da bih voleo da radim film o Ostrogu i o njemu. On je rekao neka, kaže ima vremena za to, ja bih voleo da ti uradiš jednu drugu priču. I onda mi je ispričao priču o Milošu Ćirkoviću, poslednjem srpskom vojniku, odnosno da kažem vitezu. To je čovek iz sela Bjelopolje kod Peći, koji je nakon potpisivanja komunalskog sporazuma otišao da isprati svoju porodicu do Kraljeva i vratio se da brani svoje selo i svoju kuću. Tako da je to eto, jedna priča koja mene jako inspirisala i navela na to da razvijem kompletnu priču o Kosovu i Metohiji, dakle od kosovskog boja pa sve do danas.
A važno je reći da je ovo dokumentarni film, pa me zanima kako si raščlanio knjigu, odnosno predložak koji si imao pred sobom i koliko se zapravo film razlikuje od onoga što si pročitao.
Imao sam tu sreću što je knjiga zapravo skup dnevnika, odnosno spisa onoga što su Mitropolitan Filohije i ostale vladike i sveštenici nalazili kada su ušli na prostor Kosova i Metohije. Tako da je u stvari cijela knjiga zapravo jedan da kažem, da ne kažem putopis taj ratni i već u toj nekoj formi dokumenta na kojoj može da se zasniva dokumentarni film. Naravno, meni je osnova bila ta priča o Milošu Ćirkoviću, ali tu se pominju još neke druge, da kažem, tragične priče, nažalost, ali meni je bio izazov svakako da sa tom hrpom arhivskog materijala izađem na kraj. Ja sam imao u startu neku ideju kako taj film treba da izgleda. U filmu ono što je najznačajnije, dakle, pričaju ljudi koji su boravili na Kosovu, koji su bili svedoci tih događaja, znači tu su patrijarh Irinej, tu je mitropolitan Filohije, vladika Teodosije, vladika Joanikije, tu je vladika David, tu su protojeri Stavrofor i Miljko Korićanin iz Peći i Radomir Nikčević iz Crne Gore, tu je patoc Petar Cerović koji je rastao u selu Bjelopolje i tu je majka Miloša Ćirkovića. Tako da to je onako zaista nešto što je meni veoma pomoglo da ne lutam i dobio sam, da kažem, neke priče prvi put neispričane neke istine iz prve ruke, a svakako je to i da kažem, nažalost, ta hrpa dokumentarnog materijala koja je bila dostupna, što fotografija, što video zapisa, što stvari koje sam ja sam snimio kada sam boravio na Kosovo i Metohiji, su mi zaista onako, da kažem, obogatile i to nije to je dakle otišlo daleko od onog klasičnog televizijskog dokumentarca na koji su ljudi navikli, jer nas su na Akademiji umetnosti uvek učili da treba praviti, da kažem, i kad je dokumentarni film on treba biti umetnički i da ima neki autorski stav.
Da, imali smo priliku da gledamo mnoge dokumentarne, više bih rekla, emisije na ovu temu, neke igrane filmove o Kosovu i životu ljudi na Kosovu. Ipak, naravno, kao umetnik imaš sopstvenu viziju i na određenu temu imaš nešto novo da pružiš i da daš. Kako do sada možeš da tumačiš ono što si video, a da je filmska građa o Kosovu i Metohiji, naravno, time te ne pozivam da možda direktno govoriš o nekom filmu svog kolege, već da se osvrnemo na produkciju o ovoj temi.
Pa jako deluje da malo ima tih filmova, zapravo nije tako. Ja kao selektor Beldox festivala dokumentarnog filma imam svake godine priliku da vidim dosta filmova na temu Kosova i Metohije. Nije dosta, ali bude, znači zapravo na prosto procenat proizvodnje dokumentarnih i dokumentarnih filmova kod nas bude svake godine po par filmova na temu Kosova i ja se trudim da njih zapravo svake godine stavim u selekciju, da se podsjećamo na tu temu koju ne smemo da zaboravimo. Što je jako zanimljivo, dosta stranaca radi filmove na tu temu. Naravno i naših ljudi, ali ja sam se zaista trudio da napravim nešto što je drugačije. Pratio sam neki svoj instinkt, nisam negde imao tu presiju da li će se nešto, što kaže, iskopirati, jer zapravo sad taj arhivski materijal, to je ono što svi zapravo već znamo, ali ja sam imao sreću da sa Mitropolije Cetinske dobijem materijale koji nikada nisu objavljeni i neke materijale koje su samo u Mitropolitovoj knjizi, tako da imao sam dakle tu sreću i mislim da smo napravili nešto što zaista ostaje dokument za buduća pokolenja i eto što će moći ljudima koji nikad na primjer nisu znali i ne znaju šta se dešava, jer ja sam tek kada sam boravio na Kosovu i kada sam pričao s tim ljudima tamo i kada sam se vratio, imao jedan potpuno drugi utisak i to je malo odnelo moj film u drugu stranu, pa sam promenio deo jednog koncepta. Ali je zapravo činjenica to da mi, kada smo, eto ja nisam bio toliko mali kada se završilo bombardovanje, bio sam znači u tom nekom, koji je to već bio četvrti razred osnovne škole, sećam se dosta toga, znači mi smo u toj nekoj euforiji posle tog rata bili u obnovi i svemu, a nismo uopšte znali šta se dešava 200 km niže. I u tom periodu od juna do novembra na Kosovu i Metohiji su se dešavale zaista strašne stvari, ali nekako valjda nismo prosto obraćali pažnju na to i to je prošlo. I čak i danas, evo ljudi, meni je bio šok za neke stvari koje sam saznao radeći na ovom filmu istraživajući, tako da mislim da će i ljudima koji nisu znali biti nešto novo, a svakako ljudima koji su rođeni, na primjer, eto, 99. koji sad imaju 16 godina, oni tek ne znaju ništa, tako da je to zaista, mislim, najvažnije da te nove generacije imaju priliku da pogledaju film i da zapravo vide šta se dole dešava.
Autori koji su bili na Kosovu i Metohiji vraćaju se sa nekim autentičnim pričama, svako se vrati sa drugom autentičnom pričom, ali je utisak svakoga da osim patnje i smrti i svih loših stvari koje su se dešavale, tamo buja i život. Ti ljudi žive, imamo predrasudu da je sve crno, a tamo neki ljudi žive, vole se, vesele, razgovaraju.
Tako je, pa nekako naš narod ima to, da kažem, možda nažalost i u genetici i u životu naših predaka je to da smo stalno bili potlačeni, stalno smo bili u nekom ropstvu i onda smo valjda navikli da živimo i u tome i shvatili smo da život mora da ide dalje bez obzira na sve i ljudi se rađaju, ljudi umiru, to prosto taj život teče. Meni je taj deo zemlje, dakle kažem Metohijska zemlja, nešto najlepše što sam video u životu. To je zemlja koja je i sad poluprazna, mislim, ona prosto tu ima, ja mislim, mesta da živi četiri naroda, a ne jedan, tako da je zaista neverovatno i uvek je ta želja da se čovjek vrati dole, da kažem, jača, ali taj narod dole nekako, baš eto to selo Bijelo Polje pored Peći danas, tamo ima 20-ak Srba, ali oni ljudi imaju svoju crkvu, žive tu, prosto kad ih pitate da li se oni plaše, plaše se, ali nekako je to postalo normalno, da kažem, i što je možda i dobro, a i nije dobro, ali je neverovatno zaista, eto, majka Miloša Ćirkovića, to je meni bio veliko iskustvo i veliki utisak zapravo na radu na ovom filmu je stav te žene i snaga te žene koja ima četvoro sinova, ćerku i Miloš koji je bio peti sin. Neverovatno je zapravo, ona u filmu kaže jednu rečenicu, kaže, dobro je da nisam poludela, gde god, kaže, kada je bilo bombardovanje, gde god se okrenem, šetam po avliji, čujem tamo se puca, tamo mi je jedan sin, na drugoj strani je drugi sin, na trećoj strani je treći sin i kaže, kaže, ne znam kako sam ostala normalna. I to je zaista nevjerovatno ta snaga, da kažem, tog naroda dole i vera i ljubav i snaga tog sveštenstva i monaha koji žive dole, koji se bore da očuvaju u tome, dakle, naše manastire i našu veru, to je zaista nešto što treba bude za primer svima.
Ovo će možda biti preteško pitanje, ne samo za razumevanje tvog filma uopšte, nego ljudskog roda. Šta je to u čoveku, pa da on može da i želi da istrpi i najgore zbog nečega što je njegova ljubav, ideal i neka želja?
Pa mislim da je nekako ono što je iskonsko svima nama jeste ta želja za životom i za samoodržanjem i to je, da kažem, prva stvar. A druga stvar je zaista taj narod dole, ti ljudi koji su ostali da žive dole, koji nisu koji su smogli snage, dakle, da ne odu i pored svih tih stvari, to su ili ovi ljudi koji su se vratili, dakle, bilo je tu stalno, dakle, pokušaju da se taj naš narod vrati. Prosto to je nešto što je, opet da kažem, možda nama u genetici, to poštovanje kućnog praga, to poštovanje svog ognjiša, ništa vekovnog, ta groblja koja ljudi nisu želeli da ostave svoje pretke, dakle to je nešto, mislim, što je zaista u našem zavetu, odnosno tom, da kažem, i kosovskom zavetu, a i zavetu uopšte srpskog naroda, dakle to je jedno poštovanje i tradicije i vere i ljubav prema porodici, to je nešto što, mislim, udržava čoveka.
Šta očekuješ i kako bi voleo da ovaj film bude primljen i kako će njegov dalji život teći u onome što do sada znaš, to je organizacioni deo, gde će se prikazivati?
Ja zbog stranih festivala ne mogu da, dakle, imam odmah distribuciju bioskopsku ni u zemlji, ni u regionu, niti može da bude prikazana na televiziji, ali svakako planiram da film od naredne godine, znači, prođe i domaće i strane festivale, imaće, što se festivala tiče, domaću premijeru na Belloxu 2016. Nadam se, eto, da će uspeti da prođe u nekim stranim festivalima, iako, dakle, ovo nije baš neka popularna tema, a i što kaže, ovaj film je nekako govori tu istinu koja se možda nekome ne dopada, tako da očekujem da budu podeljena mišljenja. Dakle, kao što očekujem da možda neko neće uopšte ni otići da gleda film, jer je to tematika. S druge strane, evo, moj kolega juče me pitao čemu je film, ja kada sam mu rekao, on je rekao, mora dođem na premijeru, tako da prosto mislim da kako i ljudi imaju neke svoje stavove, tako da prosto taj film će morati da se suoči sa tim, ali meni je, dakle, cilj da što više ljudi to vidi i prosto to je nešto što zašto ćemo se, što kaže, boriti i bit će film naravno na DVD izdanju, bit će i na internetu i ono što je, dakle, to još važno, što je, biće preveden, dakle, do sad je preveden na engleski i ruski i bugarski, biće preveden na italijanski, na grčki, nemački, tako da će sve to biti dostupno i za ljude u inostranstvu i dosta nekih naših ljudi kada je videlo trailer, mi se obratilo putem YouTube-a pitalo hoće li baš biti film na engleskom, jer bi oni voljeli tamo u Kanadi i Americi gde žive da pokažu nekim prijateljima koji su Amerikanci, tako da, eto, nadam se da će sam film, eto, već otvoriti sebi vrata.
Menuo si Beldoks, koliko ti je teško da izađeš iz uloge reditelja, zapravo da li izlaziš iz uloge reditelja kada si selektor ili, ne daj Bože, žiri, što je verovatno najteže od svega?
Pa ja sam imao, da kažem, tu sreću, bio sam žiri na festivalu Zlatni vitez u Moskvi za studentski film, pošto moj profesor Dragan Jelčić nije mogao da ide, a ja sam išao sa svojim filmom u drugoj kategoriji, onda su mi rekli, mogu bi ti zabudiš ovaj u žiri.
Kad si već tamo.
Da, tako da, pošto sam već pre toga dobio dva puta nagradu tamo. Tako da, što se žirija tiče, nekako, ajde, to je lakše, imate pet ljudi, svako kaže svoje mišljenje, pa sad to je neka demokratija.
Srednje.
Da, srednje vrednost. Kad ste selektor, tu imate, da kažem, malo problem, pošto ste jedini čovjek koji odabira od, ne znam, 50 filmova koji stignu i najgore je kada je 50 filmova dobro. A vi opet, što kaže, imate i neku tu programsku koncepciju i znate otprilike šta može i šta je neki nivo, jer se zaista trudim da sa tom idejom Beldoks festivala pratimo, dakle, koliko god naša produkcija, da ne kažem, pa znacima navode, je bila siromašna u produkcijnom smislu, ali naši autori zaista imaju sjajne ideje i sjajne priče, tako da u tom smislu mi ne možemo se porediti tehnički, dakle, sa filmovima sa zapada, ali se trudimo da, obzirom da se već zajedno prikazuju, da zaista pratimo na nivou i stranu produkciju, tako da to su neke olakšavajuće okolnosti, ali svake godine bude filmova koji, nažalost, moraju da ne uđu u selekciju, ali, eto, prosto meni je jako drago da ima toliko puno filmova i da naši ljudi rade i da i bez pomoći države neke produkcije same skupe sredstva i naprave film i ono što je najbitnije, dakle, ti filmovi i domaće produkcije imaju uspeha na stranim festivalima.
I za kraj pitanje vezano za ono nešto što planiraš, rekao si kad završiš jedan film već imaš drugu ideju, možda imaš drugu ideju koju razviješ, ali o njoj ne želiš da pričaš, a opet stvaralački um i dalje radi.
Pa ja možda imam da kažem, opet da kažem, tu sreću i tu manu što se bavim sa mnogo stvari, i muzikom i pisanjem i fotografijom, dakle sve nešto što mene čini srećnim, i prosto nekako stalno sam u nekoj mašini. Nikad nemam, da kažem, nek slobodan hod da sedim i da ne radim ništa, tako da sam negdje navikao na taj ritam i prosto, eto, sad se malo skupilo i oko sajma knjiga, pošto mi izlazi nova knjiga i rad na akademiji i sada oko promocije samog filma, ali evo čekam, trebalo bi da bude sad na jesen konkurs Filmskog centra Srbije, tako da imam spreman scenarij za dugometražni igrani film, eto, tako da nadam se da će se negde to nešto i otvoriti i da ću sledeće godine moći da uđem u novi projekat. Noća si umrla sva moja vera, do posljednje kapi je upila zemlja. Noće sam sama na svetu bila, tu oko u srcu se gasila želja da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, takav život. Noće sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći tuge. Čak i kad svane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Ja živim sama u svetu tuge, u sinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Noće su anđeli sklopili
I evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama koji su realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rado Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite talasima Radio Beograda 2.